În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Bine v-am regăsit. E în seara aceasta ultima oară când ne auzim la ora aceasta. Probabil că începând de mâine vom vedea cum avem întâlnirea, cum voi avea întâlnirea cu tinerii în tabără și o voi transmite în direct și pe radio. Cu câteva ore înainte o să vă anunț prin SMS. Probabil că va fi ora undeva spre ora 9. Nu 10. Sau 8 jumate chiar. După aceea, sâmbătă voi avea întâlnire cu tinerii undeva de dimineață. Dar probabil vă anunț mâine seară și vă anunț și prin SMS. Duminică seara voi fi din nou în tabără și atunci ne vom auzi iarăși în jur de ora 9 seara. Dacă se va schimba tema discuțiilor noastre, probabil că vor fi mult mai multe întrebări, o să vă anunț. Da. Acum, vreau să atrag atenția, pentru că tot am discutat despre aceste ultime, despre importanța acestui dar, acestui lăsări. Aceste îngăduințe, cum să o numesc? Că de fapt, din ultimele firmături de pâine și din ultimii peștișori, cum îi numesc apostolii, pe care ei le aveau la îndemână, îi doseau undeva, le aveau la un copil, din ultimele asemenea firmături, ținute pe din dos, ca să ai, că nu se știe niciodată, când ele au fost dăruite, când ele au fost dăruite mulțimii, chiar dacă părea absurd să dai câteva pâinițe, pâinițele nu vi le închipuiți marca ale noastre, erau niște lipii cum foarte semănătoare cum e pâinea libaneză astăzi, pe care ați văzut-o, lipiile libaneze, adică niște chestii foarte subțiri. Acelea sunt, probabil că erau puțin mai groase decât lipiile libaneze, dar ceva de genul acela, subțiri, niște cel mult la grosimea unor, cum se zice aici în Ardeal, pălănețe sau așa ceva, sau a unor plăcinte la tigaie, ceva de genul ăsta. Undeva de 3 ori e grosimea unei clătite. Și aceste 5 pâinișoare, aceste 5 pâini de secară pe care le țineau, le ascundeau încă apostolii în momentul când ele au fost date pentru mulțime, deși era absurd că nu puteai hrăni mulțimea cu aceste 5 pâini, dar trecând peste această absurditate, apostolul a fost în stare să scoată această ultimă bucățică de pâine pe care o aveau și să o dea. În momentul acela și din acele firmături a făcut Dumnezeu și a mulțit pentru toată mulțimea. Deci aceste ultime firimături de pâine, acești ultimele, am zice, bani, acești ultime avuții pe care le ții, lucrurile tale, sunt de o importanță foarte mare înainte lui Dumnezeu. Au o valoare foarte mare, pentru tine au o valoare foarte mare, pentru că ai dat din slăbiciunea ta, din neputința ta, din ai tăiat din ceea ce ție oricum îți lipsea, adică cât nici măcar n-ai dat din destulul tău. Deci acele 5 pâinișoare și 2 pești nu le-ar fi ajuns nici celor 12 apostoli, nu? Să ne gândim. Nici măcar o jumătate de lipie de aceea nu i-ar fi ajuns fiecărui apostol în parte, ci aș zice puțin mai mult de o treime din lipia aceea, iar din pești a șasea parte. A șasea parte. Și erau, le numesc peștișori, niște peștișori. Adică și dacă ați fost la Cana Galilei, dacă ați fost la Marea Galilei, la Tapca, unde se vinde și acum și se mănâncă pește, un fel de crab, peștele lui Petru numit, după crapi și după pești în general care se prindeau în Marea Galilei, chiar dacă ar fi fost de mărimea aia, deși nu cred, mărimea adică cât o palmă, mai subțire decât palma, dar de lungimea unei palmi, peștele, o palmă mai serioasă așa. Și dacă ar fi fost acei doi peștișori, cât o palmă și de lungimea unei palme și mai subțiri, cât ar fi ajuns pentru 12 oameni, nu? Cât ar fi ajuns? A șasea parte. Puțin, foarte puțin. Deci ai fi mâncat o treime din pâinișoara aceea libaneză, adică nici cât o clătită, și a șasea parte dintr-un peștișor, adică foarte, foarte puțin. Ce era acel puțin în pustietatea aceea, deci și acela nu ajungea pentru cei 12, dar apoi pentru mulțimea de mii și mii și mii de oameni, ce putea să însemne? Dar totuși să renunț la acel mic sâmbure de nădejde, la acea mică, știți cum ține omul fericit mâna în buzunar când are și el niște bănișori. Parcă tot timpul ar vrea să-i pipăie banii, să-i țină acolo, să fie acolo, să-i simtă în spate, la buzunarul din spate, iar îi bagă mâna în buzunar și când stă de vorbă cu cineva, pune mâna pe ei, să nu cumva să-i piardă. Și dă o minimă uneori, ea poate de râs, dar se poate întâmpla, îi dă o minimă stare de siguranță omului. Știți că era bancul acela cu un rabin evreu care sâmbăta mergea la sinagogă și citea legea, cânta din cântările lui David și al lui Moise și după aceea ținea un cuvânt de învățătură pentru evrei care se adunau acolo, familiile evreiești, ținea un cuvânt de învățătură și avea un om bogat în parohia lui, rabinul, un om care își putea permite să-l împrumute dacă trebuia 1000 de euro, poate chiar mai mult. Și în fiecare vineri seara evreul mergea la acel om, rabinul mergea la acel evreu bogat și cerea 1000 de dolari. Și rabinul, și omul evreu bogat îi dădea, da, înțeleptul rabin, cum să nu, îți dau și acesta îi băga în buzunar și duminică seara sau oricum sâmbătă seara după ce se termina sabatul, mergea din nou la acest evreu bogat și îi dădea înapoi. Și așa se întâmpla în fiecare săptămână, încât evreul bogat a zis, înțeleptule rabin, dar nu-i nevoie să mi-i aduci înapoi. Dacă ai nevoie de ei în fiecare săptămână sau ceva, ai nevoie. Nu mai trebuie să tot faci învârteala asta, să tot vii la mine să-i ceri, să te aduci înapoi după o zi jumate. Ține-i acolo la tine un an sau cât îți trebuie. Și înțeleptul rabin îi spune, nu, fiule, dar spun drept, Când țin cuvântul de sâmbătă la sinagogă, una este să ai în buzunar $1000 când vorbești decât atunci când nu-i ai. Ai mult mai multă stabilitate, mult mai multă liniște, mult mai multă siguranță, mult mai multă încredere în sine. Ei, de multe ori pentru un om, asta e o glumă, ei, de multe ori pentru un om, de multe ori un om o sărac sau un om care pe moment atunci are, a ajuns într-o criză sau chiar n-ai în ziua aceea bani și nici n-ai de la cine să împrumuți și n-ai nicio soluție, dacă ai o amărâtă de sumă de bani în buzunar, îți dă o anumită liniște. Orice s-ar întâmpla, ai de unde să-ți iei o apă, orice s-ar întâmpla, ai de să-ți iei un taxi, să mergi undeva, orice s-ar întâmpla, îți poți cumpăra ceva dacă atunci îți trebuiește, cine știe în ce condiții poți să-i folosești la ceva, nici nu trebuie să fie mulți, să fie acolo 20, 30 de lei, 40 de lei, 100 de lei. Dar ai mult mai multă siguranță și parcă atunci când ai puțin, atunci parcă ai tot timpul tentația de a vârâ mâna în buzunar, de a vedea că-s acolo, de a te uita în plasă să vezi dacă-s acolo și ții la ei cumva. Sunt ascunși, să-i tăi, îți pui nădejdea în ei. Ei, atunci e cel mai greu să îți drămuiești deja în minte, știi cum o să-i, probabil la prânz o să iau ceva, o să iau cei mai ieftini, numai ca să mă pot îndestula, îmi mai opresc pentru ca să iau taxiul spre casă, îmi mai opresc dacă vreau să-mi iau apă, totul e foarte împărțit. Nu depinde viața ta de banii aceia, pentru că nu vei muri dacă nu îți iei toate acestea, dar vei face cu mai multă osteneală drumul, cu mai multă flămânzenie, vei fi mai flămând, vei fi mai însetat, dar vei ajunge acasă. Dar tu ții la ei cu foarte multă râvnă, pentru că spui într-o anumită măsură nădejdea în ei. Și e foarte greu să dai acești bani. Îți spui imitata, oricum nu, nici nu îmbogățesc pe nimeni, nici n-am de ce să-i împrumut, n-am de ce să-i dau, oricum și săracul care mă îndeamnă să-i dau ceva are mai mult decât mine. Așa cum am mirat odată, eram un ardent donator la săracii din anii 94 până spre 2000, la săracii care veneau în fața catedralei din Cluj. Dădeam totdeauna și ei mă știau, deși aveam doar bursa de student și puțini bani care mi-i mai dădeau părinții, și de multe ori nu mâncam decât pâine. Era o plăcere să iau câte o jumătate de pâine, asta era mâncarea pe zi, câte o jumătate de pâine și prima dată mâncam interiorul, mâncam pe stradă, mâncam. Deci o luam și făceam pe jos, de obicei, până în Grigorescu, unde stăteam, din centru, făceam câte o jumătate de oră, dincolo de tăietura Turcului, și pe drum, seara, târziu sau când, mâncam din această jumătate de pâine, atunci nu erau tipuri de pâine, și tot luam din miez, luam în așa fel încât să nu fie nici prea mult, nici prea puțin, încât să nu se prea observe că mănânc pe stradă, și pâinea aceea să pot să o țin în mână sau într-o plasă fără să se observe prea tare, până când se făcea perfect, luam tot ce înseamnă miezul și rămânea doar coaja perfect scobită. Acum începea un proces mai complicat de a rupe din coaje, fără să se observe asta foarte tare, fără să provoc un disconfort celor care mă priveau, fără să mă uit în plasă, fără puteam să trebuia să fac cu o mână, să rup bucățele din acea, cu o singură mână, fără să se vadă că eu fac procesul acesta, cu o singură mână din coajă, încât să pot să duc la gură, să nu se observe, să mănânc încet, să așa. Și asta era hrana principală. Și când au fost momente când am văzut câți bani strângeau acești oameni, pe care eu îi sponsorizam puternic și când ei mi-au devenit într-o anumită măsură prieteni și am văzut mâncând la restaurante destul de bine cotate din banii pe care noi îi dădeam sau împrăștiindu-i pe Nimicul sau mai ales jucându-i la jocuri de noroc și când îmi spuneau că ei câștigă într-o zi cam cât aveam eu într-o lună, am fost cam speriat așa. Când ai când nu mai ai, cum făceam până la jumătatea, până spre primele 10 zile ale lunii, cam dădeam tot și rămâneam după aceea numai cu o sumă foarte mică de bani din care să-mi cumpăr o pâine și ceva pe zi, în fiecare zi, și pentru că nu mai rămâneau de bilete, mergeam totdeauna pe jos. Când aveai așa de puțin bani, puținul acela care îl mai aveai în buzunar și de care depindea a doua zi și a treia zi și a patra zi și nu era nicio posibilitate să obții de undeva acei bani până când luai bursa sau o să meteau părinții și pentru că n-am niciodată să-i împovăresc pe părinți, niciodată nu ne-am zis că am nevoie de bani. Totdeauna nu ții minte vreodată să mă fi sunat mama și o să fi zis, mama, am nevoie de bani, deși mi-era greu. Totdeauna am zis, am, nu e nicio problemă. Deci când ai așa de puțin bani, e foarte greu să ai bunăvoință. Când banii care îi ai în buzunar sunt banii care urmează să-i folosești a doua zi pentru pâine și pentru puțină apă, nu apă, beam de la robinet, sau pentru cine știe altceva foarte important, a-ți da ultima firmătură de pâine era foarte greu, foarte greu. Dar atunci am văzut cât de greu e să dai această ultimă și, cum să spun, singura și ultima strânsură pe care o ai. Și de care depinde, într-un fel, viața ta, mica ta comoditate, dar depinde. Când făceam acest efort și chiar era cineva care merita și erau destui și nici nu puteam să-i judec care merită și care nu, era greu, dar aveam această odihnă. Recunosc că nenumărate dăți Dumnezeu m-a hrănit tainic. Când am dat așa și mi-a găsit oameni care m-au ajutat, recunosc. Dar au fost iarăși multe dăți în care am dat și nu s-a întâmplat nimic. Și dau slavă Dumnezeu că nu s-a întâmplat nimic, pentru că nu vreau să am un contract cu Dumnezeu, că dacă eu îmi dau ultimele mele bucățele de pâine și ultimii bani care am avut în buzunar și îmi părăseam acest mic confort, mică comoditate, că am bani pentru a doua zi, nu vreau să primesc plata aici pe pământ repede și grab. Deși Dumnezeu de foarte puține ori s-a lăsat așteptat. Dumnezeu a fost milostiv. Ori prin faptul că din puțin și din mai puțin și din mici daruri ale apropiaților, fără să le ceri, te-ai hrănit a doua și a treia zi și Dumnezeu din puținul acela te-a făcut să te simți sătul, ori prin faptul că de unde și de neunde a scos oameni din pământ, din iarbă verde Dumnezeu, care nu știau că tu ai nevoie de bani și care îți te ajutau. Țin minte și acum mergeam la Prislop, era pe vremea aceea șansa aceasta extraordinară, pentru că trenurile costau foarte puțin pentru studenți. Mergeam la Prislop, atunci la Prislop era preasfințitul Daniel Stoienescu, preot acolo, și avea el darul acesta, își dădea seama că o duce în greu și înainte de a pleca, după ce stăteam acolo o zi sau două, înainte de a pleca, el tână, rar se întâmpla să uite să nu zică, zicea, mă, voi cum sunteți, voi din ce trăiți? Și în general băga mâna în buzunar, oamenii peste tot pe unde mergeai, îi dădeau pomelnice și băga mâna în buzunar și ce apuca în mână, cât apuca, ne dădea, și asta era o chestie care te ținea de multe ori o săptămână, aveai bani o săptămână. Nu erau mulți, dar pentru pâine și pentru varză tocată erau în destul. Și varză bine tocată și nefăcută. Era cea mai ieftină. Era mare, o tocai, se făcea multă și te hrănea. Era. Și țin minte și acum, când mi-a fost mai greu, cum a lucrat Dumnezeu, cobora de la Mormântul Părintele Arsenie Boca, după ce fusese acolo cu câțiva credincioși, oamenii și acolo îl înconjuraseră și toți îi dăduseră pomence și la sfârșit a zis, eu coborând cu el, a zis, părinte, eu mă duc, iertați-mă, pleacă autobuzul. Și l-a zis, stai, tu aici din ce trăi mai? Și a băgat mâna în buzunar și când a scos, a luat el ceva în mână, dar când a scos, odată cu mâna au ieșit mulți bani și au căzut pe jos și a zis, măi, ia-i toți, să înseamnă că pentru tine trebuie să fie. Și a fost atunci minunea minunilor, pentru că într-adevăr era greu. Intrasem și la anumite datorii. Deci Dumnezeu s-a îngrijit. Dar niciodată nu m-am gândit să fac lucrul ăsta și vă îndemn și pe voi să faceți la fel. Niciodată nu m-am gândit să fac lucrul acesta, de a dărui celorlalți, de a-mi da ultima bucățică de pâine, pentru ca să-l faci dator pe Dumnezeu și el cumva imediat să-ți dăruiască. Nu. Și cum am spus, au fost nenumărate situații în care am rămas flămând cu săptămânile și cu datoriile și nu s-a întâmplat nimic și dau slavă lui Dumnezeu pentru aceste perioade. Îi dau slavă lui Dumnezeu pentru că altfel toate ar fi plătite pe pământ și răsplătite și nimic niciodată nu ar fi în cer. Ori mai degrabă și mai bine de 1000 de ori să ai plată în cer decât pe pământ. Și revenind la problema aceasta, deci Dumnezeu prețuiește foarte mult aceste daruri, prețuiește foarte mult acest dar dat de om din lipsa lui, din grija lui, din spaima lui, din acest dar, această milostenie făcută de om, din călcând parcă puțin în picioare instinctul de conservare și de supraviețuire. E vorba de a fi mai puternic sufletul ca și credincioșie și încredere în Dumnezeu decât trupul. Pe de o parte, trupul cumva te îndeamnă și te zguduie, te îndeamnă și te zguduie spre credincioșie, spre a fi înțelept. Te prinde în tot felul de chingi ale fricii. Spre a fi înțelept, spre a fi bine chivernisit, pentru ca să poată supraviețui, pentru ca să poată să să treacă mai departe, să izbutească, să reușească, să dobândească în continuare viața, să se mulțească dacă e nevoie. Trupul are niște instincte foarte puternice, care țin de lumea animală, care țin de, dar care sunt curate. Adică aceste instincte nu sunt în sine rele, sunt curate. Ele, până la urmă, sunt ascultări de Dumnezeu. Trupul ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu i-a spus, înmulțiți-vă și stăpuniți pământul. Ori această grijă a trupului de a avea o casă, de a stăpuni mediul din jur, de a avea o siguranță, de a avea o liniște, de a avea o siguranță a zilei de mâine, pleacă din acest cuvânt al lui Dumnezeu, din vechime, din facerea omului, de a stăpuni pământul, de a stăpuni tot ce înseamnă materia și tulburarea ei și vuietul ei ca unei mării nestăvilite, de a o ține sub stăpânire, de a pune o rânduială. Tot trupul ei s-a zis, mulțiți-vă. Și atunci el firește că e tentat spre și a plecat spre înmulțire. Asta e modul lui de nemurire. Trupul, după ce a căzut, nu mai are în sine capacitatea de a fi nemuritor. Mai sufletul a rămas nemuritor în continuare, sufletul nu mai are capacitatea de a fi nemuritor, dar această nostalgie a trupului de nostalgie sau această dorință, căutare a nemuririi, se face prin înmulțire, prin reproducere. Ori trupul este disperat să nu moară, disperat să se reproducă, disperat să lase din el ceva dincolo, mai departe, Și asta cumva dintr-o ascultare de Dumnezeu, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Dar împotriva acestor, sau nu că împotriva, dincolo de aceste porniri nestăvilite ale trupului, pe care noi le numim instincte de conservare, de subzistență, de a duce mai departe, de a trăi, de a birui în această luptă a legii junglei și aceea de înmulțire, nu împotriva acestora, ci dincolo de ele, Dumnezeu le-a dat o altă ieșire prin suflet, prin ascultarea de suflet, prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Mântuitorul nostru Iisus Hristos învață din nou trupul sau pune din nou tot ce înseamnă partea trupească sub ascultarea sau cheamă sub ascultarea sufletului, dar nu orice fel de suflet, sub ascultarea sufletului care ascultă de Dumnezeu. Îi dăruiește, Mântuitorul îi dăruiește trupului o altă șansă, îi dăruiește trupului o altă șansă a nemuririi, o altă șansă a înmulțirii. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne veșnic, nici o iotă, nici o cirtă din el nu va cădea. Cuvântul spus de Dumnezeu, mulțiți-vă și stăpâniți pământul, rămâne, numai că urcă la un nivel mai înalt și Dumnezeu, de fapt, dintr-un început de când l-a spus Dumnezeu, el era pentru acest nivel mai înalt, pentru că Dumnezeu a spus acest cuvânt, mulțiți-vă și stăpâniți pământul, înainte de căderea omului, și nu se referea la înmulțirea aceasta prin concupiscență, la înmulțirea aceasta cum o știm acum. Și nici nu se referea la stăpânirea pământului în felul cum îl stăpânim noi acum. Adică și la pământ se referea în primul, la tot ce înseamnă materie, în primul rând cred că ar trebui să privim această înmulțiți-vă și stăpâniți pământul ca o chemare la adresa sufletelor. Sufletele trebuie să se mulțească, să crească, crește și vă mulțiți. Să crească sufletele. Vedeți, Dumnezeu îi spune omului atunci, la început, după ce el era mare. Era mare, nu era copil. Niciodată Adam n-a fost copil, nici Eva. Și zice, înmulțiți-vă, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Cum să mai crească? Nu? Observați că nu poate fi vorba despre... Bine, unii o să zică, e vorba probabil de prorocia ceea ce urmează să se întâmple. Nu. Pentru că Dumnezeu nu prorocea dinainte de căderea omului, căderea omului și tot ceea ce urma să se întâmple cu nașterea de prunci și toate celelalte. Ci creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Se referea, în primul rând, eu o privesc ca o chemare la nivelul sufletelor, adică sufletele trebuie să crească și tot ceea ce sufletul trebuie să crească, trupul avea o anumită, a fost făcut deja matur, a fost făcut deja de plin, încă dintr-un început el n-avea ce să mai crească. Nu avea ce să mai crească. Ci creșterea aceasta de care zice Dumnezeu se refera la o creștere a spiritului, a sufletelor. Sufletele omenești n-au fost desăvârșite odată cu zidirea omului. N-au fost desăvârșite. Exact cum se zice, și l-a făcut Dumnezeu pe om după chipul său, dar l-a chemat și spre asemănare cu sine. Dumnezeu l-a făcut pe om și vrea să-l facă după chipul și asemănarea sa. Dar după aceea când l-a făcut, a zis, dar l-a făcut după chipul său. Lăsând asemănarea cu Dumnezeu la măsura, la voia și hotărârea noastră împreună cu el de a ajunge la această asemănare. Ce înseamnă asemănare? E ca și cum ar zice, e ca și cum am avea, ca și cum oricare dintre noi ar avea un tată sau o mamă, dintre voi fetele ar avea o mamă, dintre noi băieți ar avea un tată, excepțional, deosebit, pe care îl iubește toată lumea. Toată lumea, de o bunătate, de o noblețe, de o înălțime spirituală, de o capacitate intelectuală, de o capacitate spirituală, de deschidere a inimii incredibilă a sufletului acestui tată sau acestei mame. Și presupunem că noi ne-am născut din acești oameni, suntem copiii lor și că la chip ne asemănăm foarte mult. Băieții se aseamănă cu tatăl, iar fetele se aseamănă cu mama foarte mult. Aceștia, am putea zice, împlinesc cuvântul că i-a făcut Dumnezeu după chipul său. E așa este omul după chipul lui Dumnezeu, la nivel spiritual. Deci noi ne asemănăm, ne asemănăm cu Dumnezeu. Dar de la noi ne suntem după chipul Dumnezeu, dar de la chip, de la faptul că părem după același chip cu Dumnezeu, până la asemănare e cale lungă. Exact ca între doi frați gemeni, ei pot fi la fel, perfect, perfect ca și înfățișare, dar unul poate fi blând, înțelegător, bun, binevoitor, răbdător și altul poate fi aspru, poate fi iute, ei nu sunt după aceea, nu sunt asemenea. Sunt unul după altul ca și chip, dar nu sunt asemenea. Ei, sufletul omenesc trebuia să urce de la, să crească de la chip la asemănare, adică nu numai să fie după chipul lui Dumnezeu, adică să aibă sâmburii dragostei, să aibă sâmburii blândeții, să aibă în sine, să aibă sâmburii libertății, să aibă sâmburii dorinței de jertfă, să aibă toate aceste porniri firești bune pe care Dumnezeu le-a pus în om, care sunt trăsăturile chipului lui Dumnezeu din om, ci să înceapă să le și lucreze care, și să le crească și să le urmeze cu conștiinciozitate și cu hotărâre, lucru care, deci să urmeze aceste trăsături ale chipului cu convingere, lucru care ridică pe om spre asemănarea cu Dumnezeu. De-abia atunci, așa și un tată sau așa și un copil, un tânăr față de tatăl său sau o tânără față de mama sa, degeaba se aseamănă și toată lumea zice, ești aseamănă extraordinar, ești mamă taleită, ești mamă taleită. Dacă să zicem că mama a fost bună, binevoitoare, largă la inimă, nobilă și tu ești o iute, o mânioasă, o aspră, o neîndurătoare, o cârtitoare. Nu ești asemenea cu mama ta. Ești după chipul ei, dar nu ești asemenea. Ei, la această asemănare trebuiau să urce sufletele. Această asemănare a sufletelor cu Dumnezeu le asigura nemurirea. Și de aceea Dumnezeu zice, dinainte de căderea omului, le zice oamenilor, creșteți, creșteți. Deci omul trebuie să crească spiritual în asemănarea aceasta cu Dumnezeu, în tot ceea ce înseamnă a fi asemenea lui Dumnezeu, în bunătate, în blândețe, în înțelegere, în îngăduință, în larghețe, în noblețe, în dreaptă măsură, în multe, multe, în discreție, în multe, am putea spune. Și de-abia după aceea spune și vă mulțiți din această, urcare de creștere a sufletelor, se pare că Dumnezeu, exact cum ce înseamnă înmulțirea. Înmulțirea n-ar fi fost în vremea lui Adam și Eva, dacă ei n-ar fi căzut prin concupiscență, prin relații trupești, prin naștere de felul acesta, prin durere și prin toate celelalte. N-ar fi fost așa. Înmulțirea ar fi fost ca la îngeri. Și nu ne se spune că la îngeri ei, între ei, cine știe ce relații au avut sau au planificat, sau au făcut planificare familială și au apărut alți îngeri și nu. Nu știm că s-au mulțit îngerii, dar știm că ei sunt nenumărați, sunt infinite popoare de îngeri. Ei, se pare că această mulțire a oamenilor ar fi fost asemănătoare cu această mulțire a îngerilor dacă omul nu cădea. Ce înseamnă asta? De exemplu, într-o mănăstire, să presupunem, cu cât oamenii sunt mai înguști, mai mici spiritual, într-o mănăstire, într-o comunitate mică de 10 oameni și starețul, să zicem, 10 monași și starețul, cu cât aceștia sunt mai înguști spiritual, nu-i doare inima pentru alții de afară, nu simt nevoia de alții din afară și se mulțumesc doar cu ei între ei, și chiar se uită cu ură și cu frică la cei din afară și să cotesc că aceștia sunt niște intruși sau niște vampiri care suc sângele comunității lor sau care oricum nu înțeleg și sunt la măsură și la un nivel mult inferior. Aceștia, de exemplu, dovedesc că nu au crescut, nu au evoluat. De aceea, toți marii părinți duhovnicești, oricât de mult ar fi crescut duhovnicește, comunitățile lor, ucenicii lor, oamenii care veneau, erau tot mai mulți, tot mai mulți, tot mai mulți. Chiar dacă foarte mulți ar fi vrut să rezume totul la câțiva în jurul acestor stareți, acestor părinți duhovnicești, acestor ame, maici duhovnicești, și să nu se mai apropie nimeni și totul să fie acolo redus la 2-3 oameni care să crească numai ei între ei la nesfârșit. Nu. Cu cât măsura spirituală a acestor oameni era mai înaltă, cu atâta ei înțelegeau și iubeau pe cei din jur, pe cei necăjiți, pe cei întristați, pe cei demonizați, pe cei bolnavi, exact cum era comunitatea care se aduna în jurul Mântuitorului, care nu excludea pe nimeni, nu dădea pe nimeni afară, nu socotea pe nimeni în plus, ci dragostea largă pe care Dumnezeu le-o împărtășa, le-o deschidea, îi învăța, dragostea aceasta largă îi făcea pe toți să-i vadă pe ceilalți ca pe niște membri vii ai comunității, ca pe niște oameni care trebuie primiți, care trebuie ajutați. Fiecare dintre cei care veneau aveau un loc al lor, erau iubiți, erau așteptați, erau doriți. Aceasta este, înălțimea spirituală la care îi cheamă Dumnezeu pe oameni. De exemplu, raiul este locul în care oamenii nu se adună la un loc și sunt într-un fel de clică, un fel de club select în care nu mai primesc pe nimeni, ci este un grup de oameni care se adună și care doresc ca în mijlocul lor și lângă ei să fie toți și cât mai mulți, și cu cât sunt mai puțini, sunt mai triști, și cu cât sunt mai mulți, ei sunt mai bucuroși. Cu fiecare nou venit, ei se bucură și mai mult și se luminează și crește și mai mult credința lor și nădejdea lor și puterea lor. Cu cât sunt mai puțini, ei sunt mai întristați. Ei doresc ca toți să aibă bucuria pe care o au ei, ca toți să se împărtășească de lumina pe care o au ei. Nu doresc să țină pentru ei nimic. Asta este raiul. Asta este raiul. La asta îi chema Dumnezeu pe oameni. Fiecare nou venit era un chip nou sub care se descoperea Dumnezeu. Fiecare nou venit în aceste comunități era un nou chip sub care se ascundea Dumnezeu. O nouă limbă a dragostei cu care Dumnezeu vorbea acelei comunități, acelor oameni. Așa, așa era în comunitatea Mântuitorului, așa trebuie să fie în orice comunitate, așa ar fi trebuit să se întâmple, așa ar fi trebuit să fie în biserică. De aceea orice biserică care se strânge doar într-un grup, se adună doar la un loc și nu îi primește pe ceilalți sau îi socotește străini și se uită urât la ceilalți care vin din afară, este o biserică care își trădează scopul și măsurile și se reduce la un grup de oameni care se coboară încetul cu încetul spre iad, nu mai urcă spre rai. Și care, cu cât o biserică, chiar dacă este amărâtă, îi primește pe toți ceilalți și îi vede ca pe niște făpturi care merită și trebuie să fie în mijlocul bisericii și îi cinstește și îi cheamă și îi așteaptă și îi iubește, cu atât această biserică își află rostul, își găsește taina, se află pe calea cea bună. Da, și de aceea Dumnezeu zice, creșteți și vă mulțiți. De-abia după ce omul crește spiritual, gândiți-vă la o familie care poate au crescut fără copii, un bărbat și o femeie care au ajuns la niște măsuri foarte înalte spirituale, care s-au sfințit, s-au curățit, s-au luminat, s-au deschis spre Dumnezeu. Pe orice om necăjit, pe orice om trist, pe orice copil al nimănui îl vor primi ca pe al lor. Cu cât ei sunt mai înalți spiritual, ei se vor bucura să ia alături de ei pe toți ceilalți, să-i ajute, să-i întărească, să-i scoată la liman. Ei cumva, prin bunătatea lor, de multe ori, asemenea oameni, nici măcar nu-i atrag cu deasila pe ceilalți sau nu-i ademenesc cumva înspre ei, Și bunătatea lor, înțelegerea lor, deschiderea lor, bunăvoința lor îi fac pe ceilalți să se apropie de ei, îi fac pe ceilalți să se simtă lângă ei acasă. Și de asemenea oameni care îi privesc pe toți ceilalți ca valoroși, ca importanți, atrag ca un magnet în jurul lor mii de oameni. Ceilalți, miile de oameni, fără să fie chemați printr-un sunet al glasului, fără să fie strigați, fără să fie, eu știu, rugați, vin pentru că se simt chemați de un glas neauzit, de un glas nespus, de un ecou lăuntric care le spune că acest om îi iubește, că acest om îi cinstește, că acest om îi primește. Asta este calea înmulțirii pe care o dorea Dumnezeu. Adică, cu cât trecea timpul în rai, oamenii, omul Adam și după aceea Eva, să crească și mai mult în dragoste, în înțelegere, în asumarea întregii naturi, a făpturilor, și după aceea, cu orice suflet nou apărut, l-ar fi primit cu multă bucurie, cu orice suflet, orice suflet și trup, om nou apărut pe care Dumnezeu îl trimite în lume, cine știe ce alt mod, dar nu prin naștere și nu prin acuplare, în cine știe ce alt mod l-ar fi trimis în lume, ar fi fost doar rodul așteptărilor lui Adam și Eva, care deja își doreau să adăpostească, să ajute, să întărească, să crească, să lumineze pe cineva, să-l poarte pe brațele lor, să-și asume ei vina lor. Asta, de fapt, o fac părinții. Părinții de copii își doresc copiii, marea majoritate. Îi așteaptă, îi protejează, îi rabdă, îi îngăduie, îi iartă de toate, și le dau șansa imensă de a deveni oameni de plini. E, asta ar fi făcut Dumnezeu dacă oamenii ar fi crescut în rai și dacă nu se oprea această creștere prin căderea lui Adam și a Evei, s-ar fi mulțit neamul omenesc, cum vă spuneam, creștea spiritual omul, ajungea la măsura dragostei, a înțelegerii, a răbdării celuilalt, cu științei că ești nimic și că celălalt e poate mult mai valoros decât tine și ai o dragoste față de el mult mai mare, chiar decât te ai față de tine. Așa s-ar fi mulțit și Dumnezeu ar fi trimis în lume oameni și acești oameni ar fi fost atât de firesc primiți de vechi oameni, atât de firesc crescuți, ajutați, întăriți, iubiți. Așa s-ar fi mulțit neamul omenesc, creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul, iar stăpânirea pământului se referea și la stăpânirea pământului din afară și la stăpânirea pământului dinăuntru. Stăpânirea din afară este mult mai înțeleasă așa cum stăpânește un țăran care își iubește gospodăria lui și vitele lui și oile lui și care mai bine nu mănâncă el decât să nu mănânce oile lui și decât să se pune în pericol vitele lui. E o stăpânire ocrotitoare. Nu e o stăpânire de logofăt, nu e o stăpânire de vătaf, care este nepăsător și rece față de averile și doar le gândește cum ar putea aceste averi să-l ajute și să-l facă să fie mai cinstit în societate, în comunitate, cum ar putea și cum ar putea să le investească și ce să facă cu ele, încât după aceea să poată să profite de pe urma acestor averi, să se laude cu ele. Asta este căderea omului. Dar nu pentru această stăpânire l-a făcut Dumnezeu pe om asupra naturii, ci o stăpânire de așa cum Dumnezeu stăpânește făptura. Și cum stăpânește Dumnezeu lumea și făptura? Că se îngrijește de fiecare și îl doare inima pentru fiecare. Și știe și dacă a mâncat ultima buburuză, sau dacă vreo furnică și-a găsit locul ei, sau dacă cine știe ce pui de jder are unde dormi, și știe pe fiecare și neputința lui și slăbiciunea lui. Și asta este stăpânirea pe care o are Dumnezeu asupra făpturii, nu o stăpânire cum ne o imaginăm noi.
Ei, aceeași stăpânire ar fi trebuit să o aibă și omul. O stăpânire ocrotitoare, o stăpânire care asistă, de fapt. Asistă întreaga făptură, o ajută, o poartă pe brațele ocrotirii sale. Asta era și stăpâniți pământul, iar în altă înțelegere este pământul interior, pământul inimii, facă-se cer, un cer arzând, zicea Daniel Turcea. Adică, noi avem în noi înșine, în inima noastră, o parte mare care trage spre lume, spre pământ, spre înavuțire, spre laude, spre mândrie, spre tot ceea ce tentațiile pământului, a lumii, sunt în noi, în psihicul nostru, în conștiința noastră. Stăpânirea asupra acestei lumi interioare a omului, stăpânirea asupra acestei lumi psihice a omului, deci să devii stăpânitor peste lumea psihică, peste pornirile gândurilor, peste tentații, să devii stăpânitor, să nu se stăpânească ele pe tine, asta este chemarea la care îl cheamă Dumnezeu pe om. Dumnezeu îl cheamă pe om spre această stăpânire. Omul trebuie să-și stăpânească, nu, de aceea aud, mi se pare absoluta călcare în picioare a cuvântului Dumnezeu și a poruncii lui Dumnezeu pentru om atunci când aud pe cineva că așa mi-a venit și eu ce îmi vine, aia fac. Exact cum este bancul acela că un vultur avea plăcerea aceasta de a se arunca din ceruri să facă jumping. Știți cum e sportul acela? Te arunci cu coardă și sunt cei mai bărbați, cei mai cinstiți, cei care sunt cei mai cool, cei care reușesc să-și atârne coarda în așa fel sau să facă atât de lungă încât în căderea ei, în alungirea ei, să ajungi aproape să atingi pământul cu mâinile, dar să nu ți le rupi. Sau să nu sărâmi oasele lovindu-se de pământ, dar să cobori așa de mult până aproape de pământ, după care să te înalți din nou. Și se spune într-un fel de banc că și vulturii făceau acest joc de jumping, dar ei nu o făceau cu niște elasticuri imense legate de picioare, ci se aruncau din văzduhuri, și cu ciocul în jos, cu aripile strânse, ca niște ghiulele, și fiecare la o înălțime cât mai mică, la o apropiere cât mai mare de pământ, își deschideau aripile în ultimele secunde, ultimele milisecunde, încât să nu se izbească de pământ, să poată încă să planeze, să se desprindă. Și un vultur neatent a planat prea, s-a aruncat cu capul în jos în acest joc de jumping prea tare încât și-a zdrobit ciocul de niște pietre și după aceea s-a dus și a făcut un cioc de oțel. Bine, e banc, banc. Și-a făcut un cioc de oțel inoxidabil, foarte greu, un cioc mare, l-a triplat ca volum și pe aceea când zbura, de multe ori ciocul trăgea în jos și mergea unde nu vrea. Uneori cădea în gol sute de metri pentru că ciocul trăgea în jos și el nu putea să-și mai țină echilibru. Și în căderile acestea, de multe ori alți vulturi râdeau de el și ziceau, unde te duci? Ce faci? Unde pleci? El zicea, unde vrea ciocul meu, acolo mă duc eu. Și, de fapt, el cădea și îl ducea ciocul mai departe. Și așa și aici, legat de bancul acesta, așa și aici, legat de stăpânire, de cele mai multe ori, cu noi se întâmplă așa, exact ca la vultur acesta care cădea și se prăvălea la vale cu ciocul lui și cu greutatea lui și el mergea unde vrea ciocul lui. Și noi ne lăsăm duși și mergem acolo unde vrea pornirea noastră. psihicul nostru, inima noastră. Ziceam, poate că este una dintre cele mai dureroase vorbe pe care le aud în general la oameni. De ce faci asta? Pentru că așa mi-a venit, pentru că așa am avut poftă, pentru că așa mi-o trăzni prin cap, pentru că așa vreau eu. Dar de fapt totul se ascunde în spatele acestui cuvânt, așa vreau eu. Sunt puteri lăuntrice în mine, sunt puteri ale inimii, sunt puteri ale psihicului care mă stăpânesc, care mă doboară, care îmi cer să fac anumite lucruri și eu le fac. De exemplu, cum zice, de ce bei? Pentru că așa vreau. De fapt, nu e pentru că așa vrea, ci pentru că pornirea spre băutura alcoolicului este mult mai puternică decât el și pentru că îi poruncește. Îi poruncește să facă asta și el asta face. E așa cum cel care desfrânează, la fel. Cel care fură, și asta e un obicei, devine un obicei, sau cum este cleptomania, la fel. Nu pentru că așa vrea el. Oamenilor de obicei le este rușine să spună că sunt dependenți, sunt robiți de o patimă. Ei zic că așa vreau ei. De multe ori există adevărate mintea prefăcută și șmecheră devine o slugă a noastră, a oamenilor, și care prin ea ne revendicăm și explicăm de ce facem anumite lucruri, de ce ne târâm pe jos, de ce ne bate în joc de viața noastră, de ce n-avem consecvență, de ce toate aceste lucruri rele, care de fapt sunt patimi sau vicii, noi le explicăm prin dorințe, hotărâri raționale, lucide. De multe ori le dăm explicații foarte complicate, foarte alese, subtile, prin care explicăm de ce facem noi aia sau aia, când de fapt motivul pentru care îl facem este pur și simplu faptul că suntem slugi, că suntem robi ai păcatului și că nu mai facem de mult ce vrem noi, ci facem ce poruncește păcatul, adică diavolul până la urmă, pentru că în spatele oricărui păcat stă diavolul. E personificarea a păcatului și diavolul ne cere și noi ne supunem și facem ce zice. Dacă de 100 de ori ne cere să înjurăm, de 100 de ori vom înjura. Dacă de atâtea ori ne cere să desfrânăm, de atâtea ori ne cere, ne vom desfrâna și ne vom masturba. Și tot ceea ce ne va cere. Și exact ca vulturul acesta, zicem, dar de ce faci asta? Pentru că așa vrea ciocul meu. Așa zicem și noi. Pentru că așa vrea voința mea, domnule. Așa vreau eu, așa îmi place mie să trăiesc. Așa mi-a plăcut mie de totdeauna. Uite așa, eu stau împotriva lumii pentru că lumea vrea altfel sau îi place altfel sau privește și moralizează și privește de sus lucrurile acestea pe care le fac eu. Ei, uite, eu vreau să stau împotriva lumii, să cârtesc împotriva ei, să fac inversul de ce zice ea și cum îmi zice ea. Dar, de fapt, acestea doar sunt explicații care cumva îmi acoperă slăbiciunea, îmi acoperă chinul în care zac. Îmi acoperă și mai dă loc mândriei din mine și așa zisei demnități, când de fapt eu sunt o slugă nenorocită care slujesc de plin și complet păcatului și care n-am nicio șansă să ies din această stăpânire cumplită până când nu voi recunoaște. De fapt, singura șansă este să recunosc ce sunt și cum sunt și slăbiciunea în care sunt și să încep să cer lui Dumnezeu ajutorul. Și de aici începe ieșirea din robie. Până atunci și până când ne prefacem că nu înțelegem și până când îndreptățim păcatele noastre și vorbele noastre și răutățile noastre, până atunci nu ne vom îndrepta, nu ne vom birui pe noi înșine, nu vom reuși nimic. Credeți-mă, nu vom reuși nimic. Aici se ascunde cuvântul, deci creșteți și vă mulțiți și stăpâniți pământul. Și stăpâniți pământul. În primul rând, aș zice eu, pământul inimii, pământul vieții noastre care cumva ne stăpânește, recele, gregarul, patimile care locuiesc în noi și care ne stăpânesc și în care nu noi le stăpânim pe ele. Dumnezeu ne-a dat putere și ne-a dat poruncă să le stăpânim. Ne-a dat putere și ne-a dat poruncă să le stăpânim, să stăm împotriva lor. Ele să asculte de noi, ele să se supună, ele să-și facă lucrarea doar atunci când noi le dăm vreme și timp Și o patimă care e făcută cu dreaptă măsură, la vreme și la timp și numai într-o anumită măsură, devine un lucru bun. Exact cum a bea mai puțin, nu înseamnă viciu. Exact cum, eu știu, a fi binevoitor, nu înseamnă lingușală. Exact cum a fi uneori demn, nu înseamnă răceală și cruzime. Și toate făcute cu măsură sunt bune. Toate făcute cu măsură sunt bune, ei sunt timp pentru toate. Toate făcute fără măsură și peste măsură, sub stăpânia pornirilor lăuntrice și interioare ale omului, sunt păcate. Acest lucru cred că toți l-ați trăit, toți l-ați experimentat. Și știți. De fapt, până la urmă, exact cum au zis părinții pustiului, care s-au adunat la un moment dat în pustie în secolul IV și au stat de vorbă și și-au pus problema care este cea mai mare virtute dintre toate virtuțile, și mulți au spus că e smerenia, mulți au spus că e dragostea, mulți au spus că e curajul, pentru că curajul duce la martiriu și martiriul semna cea mai înaltă formă de a-L mărturisi pe Dumnezeu. Mulți au spus că este cunoașterea și înțelegerea scripturilor și tâlcuirea lor, care de fapt este taina prin care omul poate spune și altuia credința și poate să-l apropie și pe altul de această taină a dreptei credințe și deci îl poate mântui. Mulți au spus, multe dintre aceste virtuți au fost socotite cea mai mare. Dar până la urmă au căzut de acord cu toții părinții pustiului că cea mai mare virtute dintre toate este cumpătarea, dreapta măsură, discernământul, cumpătarea. Pentru că orice lucru făcut în extrem, sau prea puțin, sau prea mult, devine patimă, sau devine păcat. Mângâierea, înțelegerea, lipsa de mângâiere și înțelegere devine păcatul cruzimii, nepăsării, uitării, răcelii. Exagerarea blândeții, bunătății poate duce la tot felul de vicii, la tot felul de dependențe, la tot felul până la lingușală, la prefăcătorie, la patimă și toate, dacă nu sunt păstrate la dreaptă măsură, cu dreaptă măsură la mijloc undeva, devin patim, devin păcate mari. În afară de această dreaptă măsură, această virtute, care oricât de mult am exersa-o și oricât de mult am vrea să o creștem, ea nu se strică, nu se transformă, nu devine cu nimic mai rea sau mai bună. Ea este bună în sine. Ori cu cât o avem mai mult, ea este bună. Cu cât o luptăm mai mult pentru ea, ea este bună. Cu cât o dobândim mai mult, ea este bună. Da, să deschid și fereastra puțin. Da. Dar acum cred că e destul cele ce le-am vorbit astăzi. Rămâne să vorbim și pe mâine, când va îngădui Dumnezeu să vă anunț. Din întrebările pe care probabil că le-a spus, întrebare personală, întrebare. Oare vă vom mai putea pune întrebări și pe mail în perioada taberei? Cred că da. La fel o să fiu atent și pe mail. Acest ultim petic în care ne punem nădejdea poate fi și la nivel relațional, de exemplu, a nu pierde relațiile cu anumiți oameni, cu duhovnicul, exemplu. Da, poate fi. Unde este greșeala în raportarea aceasta? Atunci când, pentru a păstra acest petic de relație, ești în stare să deposedezi pe altul de un bine. Ești în stare să devii crud, să devii nepăsător, să ții doar partea ta. Atunci, cum lupt cu somnul? Eu zic că dacă dormi până la 8 ore, e destul. 8 ore pentru sufletele și pentru trupurile slabe, 9 ore, dar mai mult de atât este osteneală și durere. Nu. Cel mult 9 ore. 6 ore în mod deosebit e bine, 7 ore foarte bine, 8 ore destul de mult, 9 ore mult. Ce cine mă poate ajuta să-mi biruiesc firea? Nu trebuie să-ți biruiești firea, ci să o drenezi, să o faci să o ia pe căile bune, să meargă pe căile folositoare. Adică să știi cum să-ți folosești râvna, să știi cum să-ți folosești înțelegerea, nu să o biruiești. Da? Întrebare. În zilele de post eu nu mănânc ciocolată chiar dacă e de post. Mi-am propus eu asta. Bine, dar să nu-i judești pe alții care mănâncă probabil ciocolată care e de post. Atunci, totuși sunt momente când fie sunt obosită, fie în apropiere de perioada din lună și uneori mi-e foarte greu să rezist să nu mănânc. Se întâmplă rar, dar se întâmplă. Până acum am spus gândului că azi nu se mănâncă ciocolată și gata. Ar trebui să procedezi astfel, în astfel de situații? Da. Dacă așa te-ai hotărât, da. E bine cum ai făcut, fă așa în continuare. În ultimul timp am redus mult timpul relaționat cu telefonul. Nu am fost dependentă niciodată, dar tot simțeam că pot să mai reduc din timp. Acum răspund cât de scurt pot la mesaje, în scris și în or vocal, când sunt chestiuni de detalii cu persoane apropiate. Totuși m-aș bucura să fie și mai scurt acest timp. Ce aș mai putea face în plus? Nu cred că ai mai putea face nimic în plus. Așa cum ai început, foarte bine ai făcut. Mă bucur de hotărârea ta. Cred că atâta cât faci, bine faci. Vă rog dacă puteți să ne vorbiți despre ospitalitate. Cum putem să dobândim când nu avem în familie, nu o avem în familie? Am fost acuzată că nu am putut primi niște oameni, deși nu a ținut de mine. Când ne dăm seama că e păcat să nu primești rude prieteni, dacă în familie nu există această disponibilitate. Nu poți să forțezi pe cei din familie în numele ospitalității tale. Dacă ei nu vor, nu-și doresc, nu poți în numele unui bine să faci rău altora. Adică ei să ajungă cei din familie să-l blasteme și să vorbească de rău biserica și pe Dumnezeu și legea morală pe care tu încerci să o aduci cu soțicul de asila în familia ta și ei nu-și o doresc. Adică, nu cred că așa. Cred că mai degrabă, dacă te ajută Dumnezeu și strângi un ban, pe acești oameni care vin pe la tine sau așa, și dacă n-au unde dormi, găsește-le o pensiune sau la alți prieteni sau unde poți tu, dar nu peste familia ta. Doamnește Părinte, cât este important să ținem post miercuri și vineri? Foarte important. Foarte important. De fapt, cei care nu țin miercuri și vinerea nu se pot împărtăși. Nu se pot împărtăși. Asta este realitatea. Adică așa cer rugăciunile, așa cer canoanele, rânduielile. Încă din primele secole se impunea asta. Pentru că vinerea este ziua în care a murit Hristos pe cruce și oricât ai vrea tu, nu poți să zici că în ziua în care a murit bunica ta, eu știu în ce chinuri și ucisă poate. Să presupunem că bunica ta a murit ucisă, bajocorită. N-ai cum să spui că o cinstești pe bunica ta atunci când în ziua aceea, în fiecare an, tu petreci și faci banchet. N-ai cum să spui că mâncând de toate și trăind bine, tu cinstești ziua vinerii, care e ziua în care a murit Hristos pe cruce pentru om. Și n-a murit de capul lui și de voia lui, ci a murit omorât de om. A îngăduit Dumnezeu. Deci noi oamenii l-am ucis și în ziua în care noi oamenii l-am ucis, să mâncăm de toate, să fim nepăsători față de această zi, să nu ne aducem aminte, este o impietate. Este o necinstire a părinților. Iar cei care nu cinstesc pe părinți, care sunt Dumnezeu, în primul rând părinții este Dumnezeu nostru, cei ce nu cinstesc părinții sunt cei care, cum se zice, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să-ți fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ. Deci cei care nu țin miercurile și vinele și nu-l cinstesc astfel pe Dumnezeu, miercurea e ziua în care a fost vândut de om Dumnezeu, e ziua în care Iuda s-a dus și l-a făcut negoțul de 30 de arginți între el și farisei și cărturari. Cei ce nu cinstesc ziua de miercuri și vinere prin post, nu vor trăi bine, nu vor trăi bine, viața lor va fi chinuită. Ca să fie ție bine, să trăiești mulți ani pe pământ și nu vor trăi ani mulți, ci ani puțini și grei. Asta e realitatea. Spre asta ne îndreptăm. O altă întrebare. Cum găsesc dreapta raportare la om, semeni, fără să renunț la ceea ce mi se pare că i s-ar cuveni lui Dumnezeu? Păi, în primul rând, lui Dumnezeu îi se cuvine să cinstești oamenii, să-i asculți, să fii binevoitor cu ei. Cu cât ești mai binevoitor, înțelegător cu oamenii, cu atât îl asculți mai mult spre Dumnezeu. După aceea sunt și celelalte lucruri care țin de Dumnezeu, rugăciunea personală, rugăciunea la templu și toate celelalte. Dar în primul rând acestea. Și când zic oamenii, nu zic oamenii de departe, ci oamenii de aproape. Adică părinții, rudele, apropiații, aceștia, cei mai apropiați. Că este ușor să-i cinstești pe cei de departe și este greu să-i cinstești pe cei de aproape. O să zicem rugăciune și dacă între timp apare încă o întrebare, o punem. Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-ne-o astăzi, și ne iartă nouă greșalele noastre, pe cum și noi iertăm greșiților noștri, și nu începe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, ca Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, bucură-te ceea ce ești plină de har, Maria, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești Tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului Tău, că ai născut Mântuitorul spre trăul noastre. Preasfântă Maria, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Amin.